kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat galgale kesa sala ma walakka jel kabega sa sadit meter bandi kula sagalif dimension rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenyarat kanin saganta kenyor doftan dagefato takenyo jalata muakkamoltan witata ful banadi damai sadi barakum lamaf kula sagala kalokop sa etiopia timmo fulbana kuda tokko barakum lamaf kula lama kesume sankestan ranne modanditi
bakabuton ni ummata hadiya gafi bulchisana no qabachu nuttino us nuttin qorros jedu mata odu harata tamjirtu anjalne gamadati
fegichi recha kan naga kale safin finnet gegge samirratti namonni gara kuma shantama ta anargaman jedama kenya magala nairobi timanni barum sato ko jolle kuta barata jinratti jige lubbun namota torba battalumatti dabre jedama ajjecha bahar dari finnet gegge samilalchise qorannan gegge samutti fufusa dubbatu commissioner policy federala marafo gatum rasaganta kenya tun walin turajen daggefato ta kenya amoduf garajalne tidebi
lammiwan Ethiopia ta unkenya amanti jaba qamna ka jedan bakka butonni ummata hadiya gafi bulchi sananno qabachu ni jedu nuttino us nuttin qorrus jedan bakka butonni kun mumicha ministera abi ahmed wolin kanne mariata yota ujjirama biyetti kesa akadegran kunis dogogoram mandro jeta mesiresu ka gargaru ta udubatu hadiyan ummata falasama idamu hojiin kan barsiise da jechuudhaan immoo ka dubbatan Dr. Abiy Ahmed ummanni nagaa jaallatu kana mootummaan kabajaa guddaa qabaaf jedhaniiru gaafilee ummata biraa ka'an kan bu'uura misoomaa irratti qorannaaleen gaggeeffamuuf ka jiran ta'u kunis kallattiidhaan kan irratti hojjetamu ta'uu Dr. Abiy ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeen. Kenya magaalaa Nairobi keessatti manni barumsaa tokko ijoollee daree keessatti barataa jiran irratti jige lubbuun barattoota torba battalumatti darbe. Barsiisonni barattoonni kanneen biroo 57 miidhaan irra dhaqqabuusaa mootummaan biyyatti beeksera galmoo daawwiti gabaasa qaba.
Harra ganama barii sa'aatii tokkotti keenyaa magaalaa Nairobi mana barumsaa dhuunfaa tokko irratti balaa dhaqqabeen lubbuun barattoota torbaa darbee jira. Balaan dhaqqabe kutaan barnootaa daa'imman keessatti baratan barattoota barnoota irra turan irratti jiguu yoo ta'u balaa kanaan barattoota lubbuun darbe torbanitti dabalata 57 balaa salphaa fi cimaan irra dhaqqabeeraa jedhe mootummaan. Saayiras Ogunaa dubbiimaa mootummaa Keeniyaati. Akkas jedhu Mr. Ogunaan balaa kanaan waliigalaan barattoota 64 irra miidhaan dhaqqabe haala nama gaddisiisuun garuu barattoonni torba lubbuun isaanii yoosuma kana darbee jira 57 ammoo hospitaalatti yaala fayyaa fudhataa jiru jechuun dubbatan. Balaa dhaqqabe kanaaf eenyutu itti gaafatamaa gaaffii jedhu gaafatamanis dubbiimaan kun ammaaf mootummaan qorannoo taasisutti jira jechuun gaazexeessitootaaf deebii kennanii jiru. Waajjirri qorannoo qulqullina gamoo keenyaa garuu balaan kun qulqullinni ijaarsaa dhabamuu irraa dhufee jedhee jira. Balaa kana booda mana barumsaa kana ka daawwachaa turan Mosenyaa Ikongoora hoogganaa waajjira qorannoo qulqullina gamoo biyyatti warri qulqullina gamoo mana barnootaa kana ilaale sirriitti sakatta'ane jechuun ka'umsi balichaa rakkoo qulqullina ijaarsaa ta'uu beeksisanii jiru. Dabalaniis magaalaa Nairoobii keessatti gamoowwan qulqullina hin qabne hedduun ijaaramaa akka jiran himanii mootummaan biyyattii warra akkas maalna dhibeedhaan gamoo ijaaruu irratti tarkaanfii ni fudhata jedhani. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara darbe hagayya bara 2018 Nairoobii naannoo Hurumaa jedhamutti haaluma walfakkaatuun gamoon moofa'e jigee lubbuun nama sadi darbuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Al-Shabaab maadhee waraana Moqdishoo kibbaa keessaa haleeluudhaan yoo xiqqaate loltoota mootummaa Somaaliyaa 20 ta'an ajjeesuun kanneen biroos 18 madeessuusaa maddeen nageenyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Maddeen kun akka jedhanitti hidhattoonni kun dilbata kaleessaa ganama maadhee waraanaa El-Saaliim irratti boombii of wareegdotaa darbachuudhaan san booda waraana lafoodhaan haleellaatti fufan. Hidhattoonni Al-Shabaab yeroo gabaabaadhaaf maadhee sana to'achuu isaanii aangawoonni kutaa sanaa VOA'f ibsan. Dubbiimaan humnootii addaa kan Somaaliyaa akka jedhanitti hidhattoota lakkoofsaan hedduu ta'antu maadhee waraanaa sanarratti haleellaa geessise. Mawlid Hassan namni jedhaman kun akka jedhanitti wal waraansi gaggeeffame daqiiqaa 40 ka fudhate yoo ta'u hidhattoonni 13 ajjeefamanii jiru. Gara mootummaarraa garuu meeqa akka ajjeefaman hin dubbanne. Waraanni mootummaa Somaaliyaa maadhee waraanaa Elsaaliin baatii darbe jechuun hageyya ja'a Al-Shabaab harkaatti fudhachuun ni yaadatama. Ruwaandaaf Ugaandaa gidduutti muddaminsa hammaatee jira. Ugaandaan garee shororkeessota hammaadhee taatee kana malees lammiiwwan koo darartii jetti Ruwaandaan. Biyyoonni lameen hariiroo isaanii fooyyessuuf baatii darbe yaada irratti waliigalan mallatteessanii turan. Garuu taajjabdoonni akka jedhanitti waliigalteen tolfamee rakkoo jiruu kan fooyyessu miti. Baatii guraan dhala darbe Ruwaandaan lammiiwwan ishee Ugaandaa kan seenne dhorkite. Kun immoo biyyootii lameen keessatti daldalamiidha. Mootummaan Ugaandaa gama isaan akka jedhutti dhimma lammiiwwan Ruwaandaa deemsa seeraan kan ilaalu akkasumas nageenya Ruwaandaa jeequ kan hin barbaanne ta'uu beeksiseera. Taanzaaniyaan namoota dhukkuba Ibolaan qabaman jettee shakkitu akka gabaastuuf gaaffii dhiyaate deebii hin kenninin hafte jechuudhaan jarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisee jira. Jarmayaan kun ibsa baaseen Taanzaaniyaan bakka adda addaa keessa namoota Ibolaan qabamuun isaanii shakkamu hedduun akka jiran odeeffannoon mirkanii hin arganne nu dhaqqabaa jira jedha. Daar es Salaam keessatti warra dhukkubsatan bira kan jiran namoonni odeeffannoo ifan ba'in laataniin kanneen dhukkubsataa jiran kun magaalaalee adda addaa keessatti kanneen biroo irraa adda baafamanii kaa'amanii jiru. Aangoonni Afrikaa bahaaf waaltaa dhukkuba Ibolaa kan ilaaleen sadarkaa of eeggannoo guddaarra jiran. Kunis dhukkubi Ibolaa akka hin babal'anne ittisuun ta'uun beekameera. Hoogganoonni addunyaa kanneen wiixataarraa gumii tokkummaa mootummootaaf New York keessatti kan wal ga'an jijjiirama qilleensaa kan naannoo irratti dubbachuufi. Kunis hayyoonni saayinsii rakkoo jijjiirama qilleensaa hambisuuf tarkaanfii guddaa fudhatamuu qabu jechuudhaan akeekkachiisaa yeroo jiranitti. Pireezidaantotaaf muummeewwan ministeerotaa 60 ta'an walga'ii guyyaa guutuu gaggeessan kanaan cileen gargaaramuurraa gara madda enerjii haaraatti ce'uu ka jedhu. Balaa ittisuu fi faalama qilleensaa dhabamsiisuuf maallaqa akka ramadamu gochuu of keessaa qaba. Mariin kun pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walga'ii kana irratti hin argaman ega jedhame booda garuu akka tasaa mul'atanii jiru. Walga'ii namoota amantii hordofan irratti ajjeechaa dhaqqabu keessumaa kan kiristaanotaa irra ga'u irratti hirmaachuuf jiru. Kunis hoogganoota Paakistaan, Poolaand, Niwuziilaand, Singaapoor, Masrii fi Kooriyaa kibbaa waliin qoba qobaatti ituun dubbatiin dura ta'uun ibsameera. Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp dhiibbaa guddaa gochuuf duulli gaggeesse kufaatiin isa mudachuusaa pireezidaantiin Iraan Hasan Rohaanii ibsaniiru. Kunis waliigaltee sagantaa nikuleeraa Iraan kan ilaaleen waliigaltee bara 2015 tolfame keessa Ameerikaan bara darbee gabaatee booda uggura Iraan irra keessee abdii kutachuu ishee kan calaqqisuu jedhan. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa Niyoorkitti gaggeeffamu irratti imalaa jiranii Rohaaniin kana dubbatan. Akka ibsanitti Yuunaayitid Isteets Saawudii Arabiyaan baatii darbee warshaa boba'aa Saawudii irratti haleellaa dhaqqabe sana miidhaan ni geessise ol kaasanii afarsan jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp kutaa sana to'achuuf barbaada jechuun Rohaaniin himataniiru. Walga'ii tokkummaa mootummootaa irratti kutaa sana keessatti nagaa buusuuf karoora wal ta'uun ba'u dhiyaachuu qabaa jechuudhaan kanaafis karoorfachuu isaanii dubbataniiru. Dilbata darbee galgala Afgaanistaan kibbaa keessatti haleellaa samii irraa gaggeeffameen maatii cidha gaa'elaa gaggeessaa turan keessaa ijoolleef dubartoota dabalatee yoo xiqqaate namni 40 ajjeefamanii kanneen biroo 13 madaa'u miseensi mana maree kutaa Helmand beeksisaniiru. Haajaabul Maajaahid Aghund VOF akka ibsanitti jiraattonni Konyaa Musa Qaalaa cidha akka qaban dursanii aangoota kutaa sanaa beeksisanii turan. Miseensonni maatii keenyaa kata'an 13 gara hospitaalaatti geessamanii wal'aansa 70 eda galgala jechuudhaan namni Abdullah jedhaman dubbataniiru. Aangoonni eegumsa fayyaa kan kutaa Helmand siviilonni 13 naannoo haleellaan sun itti gaggeeffame irraa fidamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Dubbiimaan bulchaa kutaa Helmand Omar akka jedhanitti haleellaan kun gaggeeffamuu mirkaneessanii garuu lakkoofsa siviilota du'anii jedhame kana hin mirkaneessine mootummaan qorataa jira jedhu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Yukireen waliin waa'ee malaammaltummaa dubbachuu isaanii Tiraamp amananii jiru. Garuu kaadhimamaa pireezidaantummaa demokiraatichaa kan bara 2020 Joo Baayiden qorachuu kan ilaaleen waan dubbatan hin qaban. Gabaasni Wall Street Journal akka jedhutti pireezidaantii Ukireen waa'ee Joe Bidenii fi ilma Biden Hunter akka qoratamaniif yeroo 8 Trump gaafataniiru jedha. Kunis Biden yeroo itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa turan ilma isaanii kaampaanii gaazii Ukireen keessatti akka hojii argatu gochuufii jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 15 bara 2011 Finfinneef dhiifama dhaggeeffattoota keenya.
Poolisiin qorannaa jalqabamee ture ilaalchisuun ibsa kennuusaa kan yaadachiisan koomishinar Indashaaw Xaasaw innaa xumuramus qaama dhimmi ilaaluuf uummataafis ni ibsama jedhan. Koomishinarichitti dabaluudhaan haleellaa waxabajjii 15 walqabatee kanneen to'annaa jala oolan keessaa irra hedduun gadhiisamaniiru. Ammas kan to'annaa jala jiran lakkoobsi isaanii 100 caalu jedhu. Paartileen siyaasaa hangi tokko haleellaa waxabajjii 15 sanaan walqabatee lakkoobsi namoota to'annaa jala oolanii kan mootummaan ibse akka caalu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa sanaan pireezidantiin naannoo Amaaraaf hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa dabalatee hoogganoonni sadarkaa olaanaa ajjeefamaniiru. Adeemsi qorannaa sanaa sadarkaa maaliirra akka jiru akkas jechuun ibsan koomishinarichi. Egaan gochi sun ennaa raawwatamu booddeesaa waa hedduun jiraachuu mala. Qophee hedduun jiraachuu mala jedhamee akka yaadamu ibsa yeroo sanatti kennineen beeksisneerra. Qorannaan kan Baahir Daaris kan Finfinnees addan cinne geggeessamaa jira. Qorannaan kun keessa isaatti waa hedduu qabaachuu waan danda'uuf akkaataa yakki itti raawwatameef walumaa gala itti qindaa'e waa hedduu waan of keessaa qabuuf qorannaan sun yeroo hanga tokko akka fudhatu beekamaadha. Kanarraa kan hafe qorannaan geggeessamu hin harkifatee ka jedhu sirrii miti. Poolisiin ofiisaa kan hojjetu qaba, ofiisaa waan qulqulleeffatus qaba. Kanas qulqulleeffatee innaa xumuru waan jalqabes yeroo yeroodhaan uummataaf ibsa kennaa jira. Ibsitti dabalaas akkuma xumurameen kennamaa jedhan. Baardaarii Finfinneetti qorannaan geggeessamu ennaa jedhamu qorannaan kun adda adda geggeessamaa ka jedhuuf koomishinarichi ennaa deebisan.
ስያሜያቸው እንደዛ ስለሰየምናቸው ነው ባህር ዳር የተፈጸመ ኬዝ አለ አዲስ
ተኩማ ሞጋሳ ሳኒ አከነት ዋን ሞጋፍኔፊ ባህር ዳር ተከራውተ መጅራ ፍንፍኔትስ ከራውተ መጅራ ለማኑ ጉዩመ ተኩራውተመን ለማኑ ኤሳ ከአኒ ኤሳ አከጋን አካታ ኦፊሳኒ ቀቡ ቆረና እና ጥሙር ካን ኢፕስኑ ተአጀዳን ቆረናን እና ጥሙራሙ ካን ኢታኖ ማሊ ኮሚሽነሪች ዴቢ ከነኒሩ
ምርመራ ከተጠናቀቀ በኋላ የራሱን የቻሉ ፕሮሲጀሮች አሉ። መጀመሪያ በመርመራው
ቆራናን እርገ ጥሙራሜ ቦደ ኡላጋ ኦፊሳቲ ቀባ ጀልቀበ ቆራና ረት ሸከምቶኒ ቀባ መንጅሩ ሰነቡ ኡረጎደቹዳን ቃምኒ ኑትሂን አቀምነ ዮጅራቴ ከነን ሰነቀቡ ቁልቁሌሱፍ ሰነቦደ ጎቺ ያካሱን ሃለን ትራውተ ረዳበቹዳን itti deemamaa jedhan. Haleellaa dhuma waxabajjii 15 kanaan walqabatee seeraan ala namoonni hedduun to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan mootummaa irratti qeeqi dhiyaataa ture. Carraan namoota kanaa maal ta'uuf jira? Koomishinar Indashaaw Xaasaw innaa ibsan jalqaba namoonni to'annaa jala oolan 300 turanii amma garuu dhimmi isaa qulqulleeffamee amma hidhamanii kan jiran 100 caalanii jedhan. Kanneen hidhamanii jiran ilaalchisee to'annaa seeraa jala jiru waan ta'eef innaa xumuramu ibsamaa jedhaniiru. Seeraan ala kan qabame isa jedhuufi kan badii hin qabaan qulqulleeffamee gadhiifamaa jira jedhan. Paartileen siyaasaa hangi tokko garuu miseensonni keenya iyyuu 300 qofaa miti ka jedhan jiru. Namoota 300 qofaadhaa kan to'annaa jala jiru isa jedhuuf innaa deebisan.
Yaa'u 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 yaa
Makanna mota torri sa jira. Lammata mo lakkoobsi isaaniis jira. Lakkoobsa hedduutu jira kan jedhamee fi ragaan dhiyaateen jiru. Namni qabames ilaalcha siyaasa isaaf miti. Haala walii galaa jiruun shakkamee kan qabame malee ilaalcha siyaasaa qabuun miti. Utuu akkas ta'e namoota hedduutu hidhama ture. Feesbuukii irratti tamsaasamaa kan jiru isinuu beektu. Guyyaa guyyaatti arrabsoo geggeessamu hordofnee miti kan hojjennu. Shakkamaa nama ta'e qofa. Paartileenis seeraan ala qabaman kan jedhan dhageera. Sana ba'ii qorannaatu adda baasa jechuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Indaashaaw Xaasee beeksisaniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa waxabajjii 15 bara 2011 Finfinnee Baardaariitti leellaa raawwatame booda qorannaan geggeessamu kan itti fufe ta'uu ka koomishinarri koomishina poolisii Indaashaaw Xaasoo VOF himanidha. Kan amma armaa olitti dhageessisne dogoggora uumameef dhiifama isin gaafanna. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura sirba margituu warqinaa kanan sin hafeera. Ittiin bohara. Margituu Warqinaa wallee ishee guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Fiigicha Irreechaa kan dhagaa Jaal Bultii Irreechaa horaa Finfinneef horaa Arsadeef Finfinneetti kaleessa geggeessametti namoonni 50 ol ta'an hirmaachuun isaanii beekamee jira. Dorgommii kana dhiirota irraa Barrihuu Aragaawi dubartoota irraa immoo obse abdataa injifachuudhaan mata mataatti badhaasa qarshii 50 argatanii jiru jedhama. Muktaar Jamaaltu bakka dorgommichaatti argamuudhaan gabaase.
Fiigicha Irreechaa kan nagayaa Jala Bultii Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetitti eegalame kana addabaabaayii masqalaarraa ganamarraa kaaseetiniin hirmaattonni kan roobni osoo isaan hin danqinii fi isaan hin barfachiisin itti eegalan. Fiigicha kanarratti namoonni 50 olii irratti hirmaachuun isaanii kan tilmaamame yoo ta'u Irreecha hora Finfinnee waggaa 150 ol addaan citeetiniin ture. Deebisaniitiniin eegalchiisuudhaaf simboo guddaa ta'eefiitiniin jira kan jedhame. Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee bakki kun bakka jalqabaatii fi bakka xumuraatillee jedhan.
Oromoo baga geesse bakka jalqabatti dhabne bakka jalqabatti buqqaan irratti deebinee jirra. Baga gammaddan baga as geessan Oromoon har'aan as ga'e qabsoo isaatiin aarsaa kaffaleen bu'aa bu'ii keessa darbeen as ga'e kun mallattoo injifannoo keenya isa guddaati.
Kanneen fiigicha Irreechaa kanarratti argamaniitiin osoo hirmaataatiin jiran raadiyoon sagalee Ameerikaa argeetiin dubbisellee fiigichi kun kan xiiqiidhaa fi hamilee guddaadhaan fiigaatiin jiran ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiin jiru.
Shoneen jedhama kanan dhufee boolee irraa teessuma Finfinnee jechuudha jiraatuma Finfinneeti.
Fiigichi
guddaan Irreechaa kun baay'ee kan namatti toluu fi kan nama boonsudha. Anillee ganama sa'a tokkorraa kaasee asuman ture ammallee fiigaa amatti jirra. Qeerroo fi qarree Oromoollee hedduu irratti argamuudhaan hundumti keenyallee bareedaa goone kaachaa jirra. Baay'ee namatti tolaan kan nama tolu kan nama gammachiisu itti boonneerraa baay'ee gammachiisu.
Fiigicha Irreechaa kana warra qopheessa haa galatoomanii galanni isaaniif haa ta'u egaa
isuma ora irreeffanna kana gumaachuudhaaf waan ta'eef haagalatoomanii fuunduratti sakkanumatti taafufu ummanni amma fiige kunillee galatooma qaba haagalatoomanii baay'ee gaariidha akkanumatti baraabaratti taafufu jira.
Ani wannan jedhu duraan dursee ta'e waaqa guyyaa irraa kana illee galata galfadha. Itti deebisuudhaan ani har'aa san akka itti ijoollee teenya qeerroo kiyyaa wajjin kaachuu kiyyaa ittan gammada ittan boona.
Fiigichi Irreechaa guyyaa kaleessaa Finfinnee addabaabayii masqalaa irraa eegalee kiiloomeetira 10 raawwachuudhaan addabaabayii masqalaatitti deebi'e kuni namoota gosa lamaatu irratti hirmaate. Hawaasa bal'aa akka feestivaalaatii fi agarsiisaatitti fiigicha kanarratti hirmaatee fi atileetota sadarkaa galmeessanii badhaasa fudhachuudhaaf wixxifatan kuni mammaaka Oromoo simbiraa lubbuu ijoollee taphaa jedhu sun namatti garsiisa. Atileetonni buleeyyiin sadarkaadhaa fi badhaasa of duratti ilaalanii yoo gulufan hawaasni gama kun akkanaan basha'aatiniin ture kan inni fiigicha Irreechaa kan Nagayaa Finfinneetti yeroo jalqabaatiif taasifame kanarratti hirmaate. Fiigicha kanarratti hirmaatanii kanneen hinjifachuudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'an tokkoon tokkoo isaanii qarshii 1500 kan badhaafaman yoo ta'u warra dhiiraa irraa Barihuun Aragaawii naannoo Tigraay Suur Konstiraakshin irraa tokkoffaa, Haayilemaariyaam Kiroos Humna Ibsaa irraa lammaffaa, Dajanee Dabalaa ammoo Hojiiwwan Ijaarsaa Bishaan Oromiyaa irraa sadaffaa bahuudhaan kan hinjifatan yoo ta'u hirmaattota dubartootaa irraa Obsee Abdataa Laga Daadhii Laga Xaafoo irraa tokkoffaa, Mastaawot Fiqiree lammaffaa, Anshaalam Haayimaanota ammoo Yuunivarsiitii Dabra Birhaan irraa sadaffaa bahuudhaan hinjifataniitiin hin jiru. Atileetota fiigicha kanarratti hinjifataniifis pirezidentiin Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa Koroneel Daraartuu Tulluu fi ittaanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa badhaasa isaanii kan kennaniif yoo ta'u kanneen tokkoffaa tokkoffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1500, kanneen lammaffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1300 fi kanneen sadaffaa ba'aniif badhaasni qarshii 20,000 tokkoon tokkoo isaaniitiif kennameetiin hin jira. Taateen gambiraa fiigicha Irreechaa Nagayaa kan magaalaa Finfinneetti taasifame kanarratti mul'ataatiniin ture haala qindoominni isaa si'ataadhaa fi akkasumatti ammoo eegdoon nageenyaa baay'ee qindaahaa ta'uu isaa taajjabuu dandeenyeetiniin jirra. Ummanni Oromoollee qeerroof qarreen akkasumatti foolleen osoo hin hafin abbootii gadaatii fi manguddootaan dabaalamaniitiniin kan sirna kanarratti hirmaatan. Qaamoleen nageenyaa poolisiin federaalaa, poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroollee nageenyummaa isaatiif kan tumsan argine. Kana dabalatee fiigichi Irreechaa kan Nagayaa qophaa'e kuni hiikaa ol aanaa qabaadhaani hirmaattonni waltajjii kanaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Waan lamadhaa kan sababee fudhan akka kootti tokkoffaa maayini gootota aarsaa godhanii nuuni qabsuu intini kana gammachuu kana nu argamsiisaniif akka yaadannoo isaaniif ta'uudha. Lammaffaan immoo Irreecha dhufaa jiru kanarratti ummanni keenya yookiin qeerroo dargaggee fi dargaggeettiin of eeggannoodhaa fi haala tasgabbii wal dhaga'uudhaan akka itti adeemnuu fi nu boonfachiisa jechuudha. Baay'ee waan namatti toluudha. Keessaumoo fiigicha Irreechaa kan adda godhumaa inni handhuura Oromiyaa kan taate as magaalaa Finfinneetti iddoo afaan Oromoo itti haasa'uun saalfii ture. Dhiphaa jettee iddoo itti namni itti tuuffatu namni itti jeequ irratti Oromoon akkatti shaa jedhee ba'ee aadaasaa, duudhaasaa, falaasamasaa handhuura biyyasaa irratti agarsiisu isaatiin baay'ee namatti tola. Uummata kana laaltee yoo jiraate ganamarraa eegalee rooba ture rooba keessa dhaabatee sirbaa aadaa fi eenyummaa isaa agarsiisaa jira. Uummanni kun kana duras falaasamoota addunyaa kanarra jiran dura uummata waa inni jira jedhee uummata dura uummata fudhateedha. Kanaaf as handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti haala kanaan sagalee isaa dhageessisaa Finfinnee keessatti kabajuu isaatiin waan addaan nutti dhagaame ganama kaanee amma kiiloomeetira 10 xumuraa jirra.
Namoonni hedduun fiigicha Irreechaa kan Nagayaa magaalaa Finfinneetti qophaa'e kanaan walqabatee sabaa Himaalee fi fuula feesbuukii irratti barreessaatiniin turan waa lama wal bira qabaniitiniin illee maxxansaa dubbataa yaada isaanii ibsan. Addabaabaayii Masqalaa fulbaana 11 fi waggaa 3-4 dura addabaabaayii Masqalaa maal akka ture, kanneen qeerroo fi qarreen Oromoo hedduun itti dhiitaman, dararaa fi dhiittaan ol aanaa itti mul'ate, akkasumatti ammoo har'a kan eenyummaan Oromoo irratti calaqqiseedha jechuun ibsan. Ittaanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaallee kuni mallattoo hinjifannoo uummata Oromooti jedhan.
Bara dukkanaa sanas gootonni keenya kan akka Ababaa Biqilaa, Daraartuu Tulluu dukkana keessatti uummanni Oromoo maal gochuu akka danda'u Oromoon biyya kanaaf maal akka ta'e addunyaa irratti maal agarsiisu akka danda'u fiigichaan addunyaa barsiisan, fiigichaan addunyaatti mul'isan. Har'as handhuura keenyatti deebi'uu keenya, iddootti buqqaanetti deebinee dhaabbachuu keenya agarsiisuudhaaf mallattoo guddaa ta'e kan ittiin Irreecha bara kanaa jalqabnu fiigicha kana.
Fiigichi Irreecha kan nagayaa magaalaa Finfinneetti qopheeffame kunillee akkuma maqaasaa nagahaan raawwate nagahaan xumurameetiniin addaan galeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Falmitoonni mirga murtii haqaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmoonni sasalphaan kanneen akka seera tiraafikii cabsuufaa namoota iyyeeyyii adabbii kaffaluu dadhaban gara yakkamtootaatti jijjiiruu danda'a jechuun komataa jiru. Gabaasaa Masuud Fatiivar tujubetu dhiyeessa.
Yeroo tokko muddama jalaka ture raayyaan poolisii magaalaa Fargisan amma akkaataa hojii isaa idileetti deebi'ee jira. Dhuguma poolisoonni ammayyuu namoota konkolaataa oofanni dhaabsisu. Inni hafe jiraattonni magaalattii kanneen gurraachota ta'an poolisoonni magaalaa Fargisan akka madda galii bulchiinsa magaalattiitti nu ilaalu jedhanii amanu turan. Har'a sun hafee jira. Jiraattun Fargisan kibba gama bahaa Latisha Brown akkas jedhu. Tikeetii tiraafikii xixiqqoo kan fafakkaatu kennuu dhiisanii amma sagantaa nu gargaaruu danda'u qopheessuu yaaluu jalqabaniiru. Hawaasa keenya boodatti harkisuu mannaa jedhan. Bara 2014 keessa dargaggoon lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa Maayikel Biraawun rasaasa poolisii adii tokkoon ajjeefamuu taansee magaalattii keessatti hiriirri mormii torbanneen hedduuf geggeessamaa turuun ni yaadatama. Yeroo sana magaalaan Fargisaniif magaalaalee kanneen biroo seera tiraafikii cabsuu ilaalchisee adaba akka malee kaa'uudhaan hawaasa warreen gurraachaa hagam akka isaan adaban ifa ba'e. Qindeessaa mormii geggeessamaa ture kan ta'an miseensi bulchiinsa magaalaa Fargisan Wesley Bell aanaa Saint Louisiif abbaa alangaa muummicha lammii gurraacha jalqabaa ta'anii filamuudhaan seenaa galmeessan. Haala waliigalaa yoo ilaalle magaalaan Fargisan bakka yakki guddaan keessatti hojjetamu keessattillee kan ramadamu hin turre jedhan. Dhugumas immoo kutaaleen biyyattii keessa jiran martinuu kana hubataniiru. Tarkaanfii Mizuuriin fudhatteen magaalaaleen kanneen seera tiraafikii irra daddarbaniif tikeetii kennamurraa galiin argamu 100% harka 20% akka gadi cabu murteessiteetti. Teeksaas gamasheen abbootiin murtii adaba sana innaa murteessan namni adabame sun gatii sana baasuu danda'uuf dhiisuusa akka mirkaneeffatan seera baafatte. Liisaa Fooster kanarratti yaada kennaniiru.
We have seen reform. It's nowhere near enough, but we're making progress.
Jijjiirama arginee jirra ga'aa miti garuu itti deemamaa jira jedhan. Tarkaanfii fudhatame jedhanillee liisaan ibsanii jiran.
Courts have stopped jailing people for.
Yeroo ammaa manneen murtii kanneen idaan kuusame irra jiru akka hidhaman hin ajajan yoo xiqqaate sababa sanaan namni hidhamu hin jiru jedhan. Kutaaleen Ameerikaa 6 ta'an kaffaltii adabaaf kanneen biroo warra hin baasin eeyyamni konkolaataa oofuu isaanii akka hin rarraafamne taasisaniiru. Kutaan Teeksaas illee baatii hagayya darbee jiraattota miliyoona 1 kanneen eeyyamni konkolaataa oofuu duraa qabame deebisuufiif karoorfattee jirti. Magaalaa Fargisan keessatti ajjeefamuu Maayikel Biraawunitti aansee murtii haqaa ilaalchisee rakkoon jiru ammayyuu kan hin furamne ta'uu agarsiisa. Abbaan alangaa muummichi kutaa sanaa dhiyeenya gabaasa baasaniin bara 2014 as Fargisan haa ta'u naannolee kutaa sanaa kanneen biroo keessatti sababa seera tiraafikii cabsaniif kanneen to'annaa jala oolan ilaalchisee lakkoobsi warra adiif gurraachaa gidduu adda addummaatu jira. Maayikel Joon Voos dhaaba garee abukaatoolee mirga jiraattota hiyyeeyyii magaalattiif falmu kan Ark City Defendersitti miseensa damee Saint Louis akkas jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraatu jubee qophii isheef guddaa galatoomsanna dhaggeeffattoota keenya har'aaf kanumaa sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Aga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif guddaa isin galatoomsanna. Boor walitti deebina nagaatti jenna. Thank you.